tofutani tosololela bato mingi bato nyonso teme mingi oyo ye mesekale bakangaki na lolenge ya mabe oyo babengaka na lopoto na baretention moko arbitraire badetention moko boye illégale e irrégulière tokodepose plainte na semaine tozobanda contre ye mpona batorture batraitement inhumain bamakambo nyonso bambardoyere eza ebelebele contre ye
mpona nini kaka sikoyo
pase sikoyo tomoni ke état de droit eomi kokota tomoni lelo bato bazali kovoyage na mikakandu bazalaki suka droit nango te bazalaki na titre tenikalite tomoni keétat de droit ekomi kokota il faut tokobituluka moyen to revendike la na makambo oyo tautaki kokanga mambala oyo ya suka tenano tozali nango na aéroport parce kabimaki na passeport diplomatique na mutanda ke azali conseiller ya premier ministre tomoni vraiment ke baintouchable bazali sute na mboka oyo
estce ezali te mpona matata ezali kati na lingomba na bango ya fcc na UDPS po UDPS emenasaki efundaki publiquement na koexprime ti kolandalanda mokonzi ya mboka
eza mpona yango ata moke te boyi te naza moto ya UDPS je l'avoue mais eza mpona yango te batonie moyambo oyo azofunda ye aza moto ya UDPS te val kiboko oyo azofunda ye aza moto ya UDPS te ewanga aza moto ya UDPS te tozo kofunda ye parce que il faut répondre na baate na ye epui ezosuka kaka na kongo te tokofunda ye mpe na l'international à l'étranger tokofunda mpe ye il faut motu soka aloni masango abuka masango eza te lelo moto alonaki masango abuka nguba te nakozwa exemple na ngai moko mpasi nazalaki na maladi batianga basonde na nzoto na ngai ya mobali sans anestesi na kati ya bakashe na bango ya aner na kuta bato mosusu basala ba 3 ans dejo omona yango wapi esalaki mate moto lokola moyambo batonye moyambo likolokolaki presque bakata yango ana eloko asali te babeta ye sur ordre akaler donc eza batorture epa répondre na baate na ye motu moko te azali likolo ya mibeko
kasi ye aza deja na se ya etumbu ya union européenne mpe bisika mosusu
eza koampese te biso tofunda ye lelo soki na tongo mwana ayibaki lipa opesaki ye etumbu kaka na meme journée wana ayibi nguba to abundi bituma na balabala okopesa ye etumbu te mpo aza na etumbu mosusu te etumbu fe na lokala motu nyonso nauti kolobaka ke motu nyonso akobuka oyo ye alonaki